subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbaca bisha juun waa 26 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o somali.com afrikada bari haata saacaddu waa 6:00 barkii aroornimo idaacaddana waxaa idiin wada anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah shir dhaqaale loogu ururinayo xalinta Israa'iil iyo Falastiin oo dalka Baxrayn ka furmay.
Shirkan waa shir maalgashi ah oo dhaqaale lagu yaboohayo dalka Falastiin. Waa shir sida ciwaankiisu yahay in la abuuro 1 million oo fursad shaqo ah. Lamarkaana la ururinayo lacag ku dhow 50 milyan, marka waxaa soo qaban qaabiyey maamulka Mareykanka ee hogaaminaya Donald Trump.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo xalay u dabaaldegtay maalinta xorriyadda ee 26-ka juun iyo dalka Jabuuti oo berri u dabaaldegaya.
John Sanders oo ah madaxa hay-adda xuduudaha iyo kastamka Mareykanka warkaas dhegaystayaal waa naga raalli haddana, laakiin qodobada kale aan idiin hayno waxaa ka mid ah ciyaarihii iyo sheekooyin kale oo ku saabsan wararka Soomaalida iyo caalamka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Robert Mueller oo dambi baarihii gaarka ahaa ee eegaya faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka ee 2016 ayaa ogolaaday inuu ka hor markhaati furo labada guddi hoosaad ee cadaaladda iyo sirdoonka ee Kongreeska Mareykanka. Mueller ayaa labadan guddi hortegi doona bisha soo socota. Labada guddoomiye ee guddi hoosaadyadan, Gerald Nadler iyo Adam Schiff, ayaa warqaday talaadadii shalay soo saareen shaaca kaga qaaday in Mueller uu hor iman doono 17-ka bisha Julaay, iyaga iyo shacabka Mareykankuna ay hoqal taagayaan inay isaga dhageystaan. Mueller ayaa gacanta ku hayay baadhis qaadatay wax ku dhow 2 sano, taasoo la xiriirtay faragelin Ruush ku sameeyey doorashadii Mareykanka 2016 iyo in madaxweyne Donald Trump uu horjoogsi ku sameeyey cadaaladda isagoo isku dayay in baadhista uu soo afjaro.
Ciidamada gaarka ah ee Sacuudiga iyo Yemen ayaa sheegay inay qabteen nin ay ku sheegeen inuu yahay hogaamiyaha kooxda Daacish ee dalka Yemen. Afhayeenka ciidamada isbaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga, Turki Al-Maliki, ayaa talaadadii sheegay in Abu Usama Al-Muhaajiri ay gacanta ay ku dhigeen 3-dii bishan Juun. Waxa kale uu sheegay in sidoo kale ay ciidamada qabteen madaxii maaliyadda Daacish ta Yemen iyo 3 kale oo aanan magacooda la shaacin. Turki Al-Maliki ma uusan sheegin halka laga soo qabtay iyo sababta ay 7 kadib u shaaciyeen markii ay qabteen. Kooxda Daacish garabkeeda Yemen ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2014, waxaana markiiba ay dhinacooda ka galeen qalalaasaha iyo dagaalka sokeeyey ee Yemen. Waxa ay sheegteen mas-uuliyadda qaraxyo lagu weeraray 2 masaajid oo ku yaala magaalada Sanca, kuwaas oo lagu dilay 137 ruux.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi ka dhegeysanaysana waa v o a Washington. Warar ku saabsan caalamka ayaa inoo soo socda, hase yeeshee aynu ku bilowno. Maalmahan waxaa lagu jiraa maalmihii xornimada Soomaaliya. Kulan habeenkii xalay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa lagu xusay 26-ka Juun oo ku beegan 1990 markii gobolladii waqooyi ay xornimada ka qaateen gumaystihii Britain. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ka qayb galay xuska ayaa u hambaliyey shacabka Soomaaliyeed intii ay socotay munaasabaduna. Waxa uu hadallo ku aadan halgankii iyo xorriyaddii ka jeediyey, waxaa halkaasi ka jeediyey dhacday mas-uuliin xoray xilal lagu soo qabtay dalka iyo dad kale oo Soomaaliyeed oo goojoob taariikhdaasi u ahaa. Dhinaca kalena, berri ay bishu tahay 27-ka bisha Juun, waxaa maalinta xorriyadda laga xusayaa dalka Jabuuti oo isna ka xoroobay gumaystihii Faransiiska. Wariyaha v o da Sagal Siciid Faarax ayaa mikrofoonka la dhex martay dadka reer Jabuuti, isla markaasna weydiisay dareenkooda maalinta xorriyadda.
Waxaa gobolnimada aad iyo aad baan u faraxsannahay. shucuurteeda lama soo koobi karayo. maxay ahayd haddaanahay shicibkii loo jeedin, gaar ahaan aniga Sacaada Muun meega xusuus gaar uu iyaha aabay wuxuu ahaa ninkii calanka hoggaaminayay ee farooga watay Muun meega. Allah u naxariisto. waxaan leenahay farxaddayda lama soo koobi karayo. dadweynaha reer Jabuuti waxaan leeyahay meel walba joogtiin calanka hala soo, calanka hala xuso. bishaas waana bilaha ka duwanaataa ay noqotaa bil maxay ahayday ciyaalka soo koray ay bartaan oo ka maxay ahayday ka gooniya ay tahay in ciyaalkeenna kuwa soo koray kuwa dhashay shucuur gooniya loo yeelataa calanka. waa bishayna faransiiska ka xorownay ee gobonimada qaadan ee layd caafimaadnamaraysa. waxaan leeyahay toddobaadkan oo dhan waa dabaaldegii calanka Jabuuti hadday noqoto soomaali weyn. waa markay xornimada qaaday 26kii juun anigu labada dhanba waan ahay, reer Soomaalina waan ahay, reer Jabuutina waan ahay. waxaan leenahay maxay ahayday sanadkoo dhan waa toddobaadkii calanka loo halgabayay. soomaalina waa toddobaadka nagu soo xiga. marka waxaan leenahay toddobaadkan oo dhan waa xaflada calanka ku jirnaa. soomaalina allah soomaalina waxaan leeyahay ilaahay nabad ha ka dhigo, ilaahay isgarisi soomaali meelay joogtaba ha jirto ha joogto. anagu soomaaliya waa walaalahay. haddaanahay reer Jabuutihiin walaal waa garab taaganay. marka horena wayna garab taagnay, imkana waa garab taaganay. ilaahay waxaan u baryaynaa in ilaahay nabad ka dhaliyo, in ilaahay madaxweynahooda maxamed farmaajo uu u daayo. waxaan leenahay guud iyo gobonnimo soomaali meelay joogtaba.
cabdiraxmaan oo ku magac dheer maxaad nadiifto oo ka mid a fanka Jabuuti dareenkaaga
calanku horta waa xasuus gaara weeye wallaahi. inkastoo aanaan inkastoo cid walba ay farxad u tahay maanta, cid walbo maqanaysa calanka hoos habsanaysa nabadiisa ku nool, waxaa dadkaa isu keenay ummadda oo dhan isu keenay ee la harsanayaba nabadda iyo calanka wey. calanku haddaan u jirin dee nabadmay timaada meesha, cidna may harsateen oo cidna may isku timaadeen. laakiin wax lagu xamdiyo, wax lagu shukriyo nimcadda intaad haysad leedahay leedahay nimcadda intaad u haysato ayaad leedahay. haddii kol faraha ka baxdo goobta ilaahay keeno unba sugidiy. laakiin intaad haysa waxlaba inaad ku xamdiyo aad ku shukrido. markaa ku shukriya insha allahu tacaala. ilaah waxaan leenahay noo barake, ilaah noo adkeyn baan leenahay. wadanada jaarkee dhibaato ka taagantayna ilaah waliba khaasata soomaaliya ilaah nabadda u soo celi baan leenahay. hadday nabad dhibaato ku dhaco anaga ma u dhacdaa wax ku taabanaysa ama kool walayso markay qaraxya laga sameeyo dhulka qaar ama dadka bilaa nabad ayaa maanta oo kala burburtay. marka aad adduu qoxootigaada aragto waad ka naxaysaa moogta salabad calanka calankiisa ilaahna khayr iyo barasho lagu gaarsiiyo. waa ku xamdaynaa insha allah dhammaanteen ummadda kale ilaahay aad calamkana ilaahay kadu qaado haysta. asalaamu calaykum.
bismillaahi raxmaan raxiim. anu magacaygu yahay maxamuud cilmi shaahin lagu yeedho caawiye waa ka mid ah shaynka Jabuuti. waxaan u dabaaldegaynaa fasa juwaaga toddobaadkii Sebaanka. waxaan ku jirnaa soomaali oo dhan calanka way qaateen 26 juun 27 juun iyo 1 bisha toddobaad oo soomaalida muqdisho ah. marka toddobaadkii soomaali oo dhan baan ku jirnaa. waa ku faraxsannahay. waxaan wax ku nahay waa calanka iyaga, waxaan dal ku nahay waa calanka, waxaan dad ku nahay waa calanka Jabuuti. allah iska daayay, allah noo barakeeya leenahay.
asalaamu calaykum. horta magacaygu waa cabdirasaaq cali aare. dareenkayga laba soo koobi kara aad baan u faraxsanahay maadaama alxuseeta calanka 24 alxuseeyo. hadda waan faraxsannahay, waana salaamaynaa ummadda muslimka meel kastay joogaan. haddaan dhalinyartii Jabuuti nahay ba dhalinyarta kalena waxaan ugu baaqaynaa inaan la feetiyaan maanta maqanaa adigoo sagaalna aad baan ku salaamayaa.
kuwaas waxayn qaar ka mid a dadka reer Jabuuti oo ka hadlayay munaasabada 27-ka bisha Juun oo ku beegan maalinta berita. waxay u waramayeen wariyahayga magaaladaasi Sagal Saciid Faarax.
talaadadii shalay waxaa magaalada Manama ee caasimada dalka Baxrein ka furmay shir hor u dhac u ah heshiiska dowladda Mareykanka ee waddo oo lagu magacdaray heshiiska qarniga ee Bariga Dhexe, kaas oo dowladda Mareykanka ay sheegtay mid xal loogu raadinayo xasiloonid waarta oo ka dhalatay Israa'iil iyo Falastiin dhexdooda. shirka Manama oo lasoo gebagabayn doono maanta ayaa waxaa xoog lagu saarayaa dhaqaale ururin loo sameynayo Falastiiniinta. haddaba waxaan goor dhaweyd khadka telefoonka aan ku wareystay Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna nool dalka Yemen.
shirkan waa shir maalgashi ah oo dhaqaale lagu yaboohayo dalka Falastiin. waa shir sida ciwaankiisu yahay in la abuuro 1 milyan oo fursad shaqo ah lamarkaana la aruurinayo lacag ku dhow 50 milyaar. Marka waxaa soo qaban qaabiyey maamulka Mareykanka ee hogaaminaya Donald Trump, gaar ahaan wakiilkiisa iyo lataliyaha arrimaha bariga dhexe, ninkan ay xididka yihiin ee layidhaahdo Kushner, wuxuuna markaa ka furmay Manama caasimada Bahrain, waxaana kasoo qeyb galay ilaa shaqsiyado caalamiya marka laga reebo shan dal wakiilo ka socda oo marka carabta, Masar iyo Sacuudiga, Imaaraadka iyo Jordan iyo Morocco iyo Bahrain oo ah madasha shirku marka uu ka dhacayo. Marka shirku waa shir dhaqaale lagu aruurinayo falastiiniyiinta, la rabo in lagu abuuro shaqo, lagana badbaadiyo shaqo la-aanta baahsan ee ka jirta Falastiin.
Doctor Xasan, shirkan muxuu kaga duwan yahay shirka kale ee la wada sugayay? Kushner uu maaragtay riixayay iyo madaxweyne Trump arrimaha Falastiin iyo Israa'iil.
Shirkan isla markii uu soo baxay baa soo shaac baxay falastiiniyiintu way diideen. Shacabka falastiiniyiintu maanta waxay sameeyeen gadood oo xalowihii xarumaha shaqada ay cibaabada u fireen. Shirkani wuxuu kaga duwan yahay dareenka ay muujinayaan marka laga hadlayo falastiiniyiinta maamul iyo shacab ahaan iyo in badan oo dalalka carabeed ka mid ah. Wuxuu gadaal ku wataa shir kaloo baahsan oo lagu magacdaray Deal of the Century, safqatul qarni wax loo yaqaano, oo ah shir
ayisleeyihiin
waxaa lagu cuni doonaa ama lagu weydi doonaa jiritaanka iyo aayaha falastiiniyiinta, oo waxa weeye waa shir gacan siin doona Israa'iil maadaama gadaal uu ka riixayo ninkan Kushnerka oo nin Yahuuda oo xidma ay yihiin Donald Trump. Marka tu noocaasa ayay geliyeen falastiiniyiintu.
Waayahay, marka waxa ay falastiiniyiinta ka didsan yihiin ay kaga shakisan yihiin shirkan muxuu yahay haddii aad faahfaahiso?
Markaan toos u gudagalo su-aashaada sadex noor, waxa weeye waxaa jira in falastiiniyiintu aysan la dhacsanayn siyaasadda Donald Trump, waayo Donald Trump waxa uu horey u ogolaansaday caasimada Qudus inay tahay mid ay iska leeyihiin Israa'iiliyiinta, dhowaana wuxuu hadiyad ahaan u siiyey buurta Golan Heights, Golan la yidhaahdo ee ku taalla Syria, dhinaca wuxuu siiyey Israa'iil. Marka labadaas dhacdo ay u arkaan falastiiniyiintu inay tahay laba dulmi oo lagu xaglinayo dhinaca Israa'iiliyiinta, ayay waxaa jira barnaamijkan Safaqatul Qarni in horudhicdiisa uu noqon doono mid guud ahaanba awood siiya Israa'iiliyiinta. Waxaa laga yaabaa oo Safaqatul Qarniga ay ku jirto qodobadiisa kamid a, inkastoo weli aan la shaacin, in qaxootiga falastiiniyiinta in la dejin doono Jordan iyo dhinaca Masar, halkii dib loogu soo celin lahaa dalkooda iyo guryahoodii hooyo. Waxaa kaloo socda in Abu Days meesha la yidhaahdo laga dhigi doono caasimad falastiiniyiintu ay leeyihiin. Gobolkan la dhaho Al-Ghazana, ciidanka degan oo Xamaas, hubka dhigis lagu samayn doono. Buundo isku xirta Abu Days iyo Gaza markaa u tilaabi doonto dhinaca Masjid Al-Aqsana la dhisi doono. Halka markii xaaladdu marayso, falastiiniyiinta waxaa loo ballanqaadi doonaa in loo dhiso elaboro iyo degedo. Laakiin guud ahaan falastiiniyiinta waxaa laga saxiixi doonaa in hadda dhulka ay haysato Israa'iil aan war dambe iyo gar dambe laga furi doonin, sidaasna ay u noqon doonto hadiyad loo siiyey Israa'iiliyiinta. Marka barnaamijkan sina meelo yar yar ah ayuu gacan siinaya falastiiniyiinta, laakiin intiisa badan waxaad moodaa inuu naas muujinayo, awoodna siinayo, islamarkaana aayaha falastiiniyiinta uu gacan bidixaynayo Israa'iilna uu gacanta xoog nidaamkeeda xoojinayo, kana dhigayo dal awood leh oo meesha aan ixtilaal iyo qabsi aan ku joogine nidaam iyo system dowliya marka la itiraafsan yahay ku joogo. Arrinkaasi falastiiniyiinta marka tuhunta noocaas ah hadda wuu bilowday marka laga hadlayo Golan Heights oo la bixiyey iyo Qudus oo noqotay mid loo aqoonsaday Israa'iil. Marka siyaasadda boolisiga Trump iyo Kushner ay ciyaarayaan, ilaa hadda lama dhacsana falastiiniyiintu tuhunkaas iyo mid lamid a iyo hadda intaan sharaxay ayay kaga dadsan yihiin marka guud ahaan laga hadlayo. Marka maamulka Falastiin oo laba garab ah, Fatax iyo Xamaas, labaduba way diideen شعب كنمانتا ويكبرنا عن بحين دول البضان عربينا ويكايس ايه مركز تون كاس ايه ايجيرة وحوي صفقة القرني وشير بلوان امان دونا وكان كدن بيه ايه ايجيرة هادا كان مغالا هان بال ايه اللي ايه حيوان كيسو يهي وامال قرشي فلسطينيين تا
كاسي وحاو وها دكتر حسن البصري او فلنقايا كفال لوضع رماها بريقا دحي كونا سوغن دالكا يمن وحا ايقوه رماي خطكا تلفونك
subax wanaagsan markii la dhigisteen lamaantiin ba John Sanders oo ah siyaasihii madaxa hay'adda xuduudaha iyo kastamada Mareykanka ayaa xilkiisii iska casilay isagoo sheegay in 5 bisha July ay tahay maalinta shaqada ugu dambeysa hadaba maxaa John Sanders ku riixay inuu xilka ka dago waxaan arimahaasi ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
in runtii sida la socoto in maalmahan oo dhan waxa is soo tarayay in cabashooyin badan oo ka taagna in meelaha lagu hayo caruurta ay dhaleen dadka soo galootiga ee wadanka laga tarxiilay ama dibadda looga saaray in taasoo hay'ado badan ay ka muujiyeen walaac badan in qaabka caruurta loola dhaqmo oo ka baxsan in bini'aadamnimada iyo culays badan oo isaga la fahantiisa sida la sheegay kaga imanaya qaabkii uu arrimaha u wajahi lahaa waa dad badan hadda ay ku tilmaamayaan inay tahay sababaha uu uga tagay shaqada.
Waan gartay ma aha masuulkii goor reeyay ee sababta uga taga masaas arintu
in ruuhantii waxa maalmahan baa socday oo sida aan la socoto marka laga soo bilaabo la ay wasaaradda arrimaha gudaha ee Homeland Security loo yaqaan gabadhii haysay iyadu ka tagtay ayaa waxay keentay laanta socdaalka ee ku simihii hayay Kevin oo xagga kale u wareego marka waxa jira in dad badan oo kamida saraakiisha ugu sarreeya in maamulka madaxweyne Trump oo shaqada uga tagay arrimaha la xiriira in laanta socdaalka iyo qaabka dadka soo galootiga loo dhaqmo kuwan la xirxiray hadda kuwa loo dhaqmayo ee marka ma ahan mas'uulkii u horeeyay ha shaqada ka tagay inda way
waan gartay marka bal dad noo sifeysid waxa laga soo sheegayo caruurtaas lagu hayo xadka waalidkood la tarxiilay xaalada noocee la kulmaan ba ayaa dadka ku shaqada leh ama dadka xuquuqda u dooda ay sheegayaan
in run ahaantii in warar badan oo kasoo baxaya jira oo ama hatageen in kuwa kamida dhaqaatiir waa dhaweyd loo diray meelo kamida in kamid noqdeen in laamaha ama hay-adaha u dooda xuquuqda bini'aadamka ama kamid noqdeen ba kuwa ka tirsan xubnaha in baarlamaanka Mareykanka aqalka hoose iyo ka sare labaduba in waxyaabaha laga soo sheegay waxa kamid ah iyadoo caruurtaasi meelaha lagu xanaaneeyo aysan lahayn in xilliyada qabowga ah in ay aad u qabowdahay xilliyada kulaylaha mararka qaar meelaha laga soo sheegay waxa weeyaan inaanay lahayn qabowciyal ku filan cuntooyinka la siiyo aysan lahayn cunto sax ah waqtiyo badan nalal khaldan lagu daaro ay soo jeedkooda ciyaalka badan marka waxa isu soo taray oo dhan baa waxay kamid u tahay marka la isku soo koobo waxyaabaha la leeyahay inay kamid tahay tacadiyo macnaha ka dhana xuquuqda bini'aadamka ah oo kasoo horjeeda in lagula dhaqmay caruur yaryar oo waalidkood la tarxiilay oo lagu xareeyey meelo xerooyina in marka dadka xuquuqda bini'aadamka waxa u dooda waxay leeyihin caruurta waa in laga soo daayaa meesha ama loola dhaqmaa sidii in ay dhigayso in laamaha xuquuqda bini'aadamka u degan iyo xeerarka u degan ay dhigayaan in loola dhaqmo marka waxyaabaha is soo taraya macnaha ma aha wax tirayar oo waxaana moodaa culays badan inuu ku noqon doono saraakiisha sartare ee ka tirsan in maamulka madaxweyne Trump haddii aysan arrimaha si sax ah u wajihin
waan gartay madaxweynuhu wuxuu aad uga cabanayay in kongreesku uuna u fasixin lacag lagula tacaalo dhibaatooyinka ka jira xadka oo shaqaalihii ka shaqeynaya meesha caruurta lagu hayo dhismayaashii iyo waxyaabihii kale ay u baahnaayeen tasiilaadkii caruurtaas u baahnayd inuuna heli karin ilaa kongreesku uu lacagtan ogolaado bal arrinta kongreesku ku xidhani maxay tahay madaxweynuhuse sidee buu doonayaa
in waxa la socotaa in Mareykanka waxa weeye markasta oo miisaaniyad la dejinayo lacag kasta oo miisaaniyada ku jirta qaab baa loo qoondeeyaa ama meelo loogu talagalay arrintani marka waxay salka ku haysaa arrintii uu madaxweyne Trump uu raadinayay ee ahayd in derbi la dhiso in shaqaalaha la kordhiyo in ay xil ka saaran yihiin inay ilaaliyaan xuduudaha ay laga soo gudbo iyo in lacag dheeraada lagu hayo meelaha ciyaalkan ama dadka la xidxido ee si khalada wadanka ku soo gala meelaha lagu hayo in lagu bixiyo miisaaniyad dheeraada marka hadaad si u fiiriso madaxweynuhu uu ku saxan yahay erayada oo ah in baarlamaanka laftiisu ama golaha kongreesku ay ayagu laftoodu ka cagajiidayaan inay miisaaniyad u sameeyaan oo ay bixiyaan lacagta, marka waxaa la odhan karaa maadaama ay ayagu hor istaageen miisaaniyaddii iyagoo ku xumaynaya madaxweynaha, mas-uuliyadda iyo dhibaatada saaran dadkan lagu xirxiray xerooyinkan ama meelaha lagu xareeyey waa mid saaran madaxweynaha iyo maamulkiisa iyo sidoo kale baarlamaanka weliba aqalka hoose ee Mareykanka kongreeska qeyb bay ka yihiin mas-uuliyadda in si khaldan loola dhaqmo dadka ku xareysan xerooyinkan.
Waan gartay su-aashaad ugu dambeysa, haddaynu eegno maamuladii ka horreeyey maamulka madaxweyne Trump, markii saasoo kale loo qabto caruur waalidkood dib loo celiyey, caruurta xagee la geyn jiray marka hore?
Run ahaantii haddaad dib u fiiriso maamulkan, maamulkii ka horreeyey waa madaxweynihii Obama oo ay dadku in badan aaminsan yihiin inuu ahaa madaxweyne aad iyo aada usoo dhaweeyey dadka soo galootiga ah. Laakiin haddaad dhinaca kale ka fiiriso, waxa uu ahaa madaxweynihii dadkii ugu badnaa ee Mareykan laga tarxiilo ka tarxiilabu ahaa oo ku caan baxay inuu dadka tarxiilo. Runtiina macnaha qaabka bini aadamnimada ee loola dhaqmo baa ka duwanayd maahane. Lama odhan karo hadda madaxweynahani qaabka iyo dadka la tarxiilaya way ka badan yihiin madaxweynihii ka horreeyey, laakiin waxaad moodaa qaabka loola dhaqmayo oo miisaaniyadna uu haystay uu kula tacaalo oo may ahayn mid baarlamaanka hoose iyo ka sare may hor istaageen in miisaaniyad lagu bixiyo. Waayo ama haddaad dib ugu noqoto, waxani waxay isugu soo ururaysaa malahayaa miisaaniyad lagu daryeelo dadkan haddii meel lagu xareeyo. Hadda dhibka madaxweynahan haystaa waxa weeye miisaaniyaddii baa laga xiray.
Kaas waxaa Faisal Dariyo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga isagoo ku sugan gobolka Minnesota ayuu khadka telefoonka igu warramayey. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Haatana dhinacii ciyaarahan u biidhaynaa, waxaa igula sugan stuudiyaha Nuur Xasan, Nuur Bukhaari. Nuur, marka hore soo dhowow marka xiga dhowr ciyaarood baa iska garab socda adduunka.
Waxaan ku hormari doonaa ciyaaraha qaramada Afrika ee ka socda magaalada Qaahira, caasimada Masar. Group F ayaa la ciyaaray xulkii Cameroon oo tartankan looga bartay inuu guulo waaweyn ka gaaro ayaa xalay ciyaaray ciyaartii ula ciyaaray Guinea Bissau, waxaana ay ku badiyeen laba gool iyo eber Sandero sida la rajaynayay ayayna u dhacday. Ciyaaryahanada Yaxya Banana iyo Stephen Bohoken ayaana goolashaasi u kala dhaliyey. Gruubkan waxaa kaloo ku jira aan idhaahda Ghana iyo Benin. Ciyaartii dhex martay oo ahayd ciyaar xiise badan oo afar gool la iska dhaliyey ayaa waxay labada xulba iskula agdhaceen barbaro laba gool iyo laba gool ah. Marka Cameroon ayaa hogaaminaysa oo leh saddex dhibcood, Benin iyo Ghana min hal dhibac ayay leeyihiin. Guinea Bissau oo laga bedayna waxba ma lahan. Ciyaarihii Afrika sida aan la socono, Sandero dalka Masar ayaa marti gelinaya ilaa iyo haddana gruubyadii dhowr kulan ayaa la ciyaaray. Marka su-aalaha la isweydiinayay ayaa waxaa ka mid ah yaa ku guuleysan doona iyadoo Masar oo todoba jeer horey u qaaday gurigeedana lagu martigelinayo. Ciyaaryahanna waaweyn sida Maxamed Saalaxna uu ciyaaro ay maaragtay ku jiraan, laakiin waxaa sidoo kale dadka loo saadaalinaya ka mid ah Senegal oo iyana u ciyaaraan ciyaartooy muhiim ah iyo Ghana. Marka sanadkan waxaad moodaa in uu ka duwan yahay sanadihii hore, inkastoo xagga soo gelitaanka daawashada ay aada u hooseyso oo aad arkayso garoomada oo faaruq ah, haddana xiisahoodii kama marna ciyaaraha.
Waan gartay dadku waxay leeyihiin dowladda ayaa lacagtii lagu gelayay badisay, marka inagoo ogin xaalada amnina ay ka jiraan meesha. Marka waxaa leeyahay dadka lacagtii waa qaali ku noqotay, tigidhadii waa qaali ku noqotay.
Aad iyo aad. Gruubka A ayaa sidoo kale caawa ciyaaro ka tirsan koobka Afrika ciyaari doona xulka Uganda ee bariga Afrika. Zimbabwe oo dhinaca koonfureed ah ayay is arki doonaan Masar iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongana fuuda ayay is dari doonaan. Uganda kulankii hore waa ay badisay laba gool iyo eber ayay ku badiyeen oo DR Konga ayay garaaceen. Masarna Zimbabwe ayay ciyaartii furitaanka hal iyo eber ugu badisay. Marka haddii Uganda ay caawa badiso, Masarna ay iyana badiso, labaduba wareega xiga ayay u gudbi doonaan. Wixii ka soo baxana waanu arki doonaa. Waxaa kaloo jira ciyaaro kale oo dhici doona. Nigeria oo gruubka B ku jirta ayaa waxay la ciyaari doontaa xulka Guinea. Ciyaarahaasi ayaa Sandero jiro caawa.
Waan gartay. Waxaan u gudbaynaa dhinaca Yurub, koobkii adduunka ee gabdhaha.
koobka adduunka ee gabdhaha sanadkan dabcan xiise gaar ayuu leeyahay, waa uu ka duwan yahay sanadihii hore. Sidaan hore u sheegnay, hore aada looma xiisan jir, laakiin sanadahan dambe kooxihii Yurub iyo kooxihii kale ee maaragtay qaaradaha kale oo samaystay kooxaha dumarka ayaa xiise u yaalay. Marka ciyaarihii shalay dhacay, Talyaaniga ayaa waxaana ahayn ciyaarihii dhacay wareegii 16-ka Talyaaniga, Shiinaha ay 2-1 eber uga badiyeen. Jabaanna waxaa tartanka ka reebay Holland oo maaragtay 2-1 ku garaacay. Marka hadda waxaa la sameeyey isku aadka wareegga 8-da, waxaana isugu soo haray 8 xul, waxaana isugu aadeen sidan Norway iyo Ingiriiska, Mareykanka waxay ku dhaceen Faransiiska, Talyaanigana Netherlands ay la dheeli doonaan, halka Jarmalka iyo Sweden ay fuud isdiri doonaan. Waa 7 waddan oo Yurub ah iyo hal waddan oo ah waddankan Mareykanka.
Marka Mareykanka shaqo badan baa sugeysa,
shaqo badan baa sugeysa, laakiin ilaa iyo hadda xulalka ugu wanaagsan ayay ku jiraan, waana waddanka ugu hanashada badan tartankan. 3 jeer ayay hor ugu guuleysteen, inkastoo xulalka kale ee hadda soo haray ay wadiyeen xulal aanan yareysan.
Waan gartay aad baad umahadsantahay Nuur, wixii natiijooyinka soo kordhana dhegeystayaashuna soo gudbin doonaa. Haatanna dhinacii heesaha, waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta Marian Mursal iyo fanaankii Cumar Dulla Cali Cumar Mahdi. Ilaahay naxariistaas iyo jannadii.
Murto kama bukto parisayo waygu bahaye adan ku puka ma buksin karta adan ku puka ma buksin karta murba kut pane burpa kubukut pane niyatso behe karta
dukha ila balade ya kamaragine dulka ego barane may bahnanina isa ah may bahnanina isa
heestaasi buurba kugu gudban fanaaniinta Maryam Mursal iyo Cumar Dulla ayaan ku soo gaagubayn doonaa idaacaddeenni subaxnimo. Idin la socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, anigoo ah Nuur Xasan Nuur, iyo Bashiir Abikar oo dhinac soo saarista inoo jooga Saake. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.